Jakšićeva kula je osmougaona odbrambena kula podignuta u 15. veku. Nalazi se na preseku severoistočnog i severozapadnog bedema Beogradske tvrđave. U okviru austrijske rekonstrukcije tvrđave, Jakšićeva kula je bila uklonjena. Godine 1937. izvršena je rekonstrukcija bedema i kule koja je dobila današnji izgled. Kosturnica branilaca Beograda izgrađena je 1937. godine posle rekonstrukcije kule i prilikom izgradnje crkve Svete Petke. U kosturnici su smešteni posmrtni ostaci srpskih branilaca izginulih prilikom odbrane Beograda od austrijskog napada u Prvom svetskom ratu u periodu od 1914. do 1915. godine.